Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 shkurtit argumentet kryesore. Salla e shtypit e Vatikanit përdicon lajmet për shëndetin e papës së shtruar në poliklinikën Gemelli. Ka infeksion polimikrobik, prandaj vjen shtrimi në spital. Ndërkaq, ati i shenjt i telefonon Gazës. Dje në mesditë, Papa Francesku publikoi Engjëllin e Tenzot në pamundësi për ta thënë atë së bashku me besimtarët duke falendëruar punonjësit e spitalit Gemelli. Në tekst si gjithnjë bën thirrje për paqe në vendet në luftë. Ati i shenjtë nuk mundi djas të kureson të emeshën për jubileun e artistve që u kremtuan në Bazilikën e Shëmpjetrit në Vatikan. Homelin e ti e lexoi kardinali Tolentino de Mendonca, prefekti dikasterit për kulturën dhe edukimin. Arti nuk është luks, por nevoj që është ndron dhimbje në shpres, thekson ati i shenjtë në të. Papa emëron motrën Rafaela Petrini, presidente të guvernatoratit të shtetë-qytetit të Vatikanit. Interviste e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, me drejtorin e gazetës italiane Leco di Bergamo, të kontribuojnë për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, nënvizon kardinali duke ju referuar luftës në Ukrainë, në lindjen e mesme, situatës në Sirie, sidomos pranisë të krishterëve në lindjen e mesme. Takimi i krerëve evropian në Paris. Evropa bashkohet për paqen në Ukrainë, ndërsa në Riad planifikohen bisedimet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Kosova kremton sot 17 vjetorin e pavarësisë. Urimet e programit shqip të Radio Vatikanit. Kalendari kishtar kujton ndërkaq 7 themelusit e shërptorëve të së lumes Virgjërs Mari. E lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Rezultatet e analizave të kryera ditët e fundit dhe sot dëshmojnë për një infeksion polimikrobik të rrugëve të frymëmarrjes, që ka çuar në ndryshimin e mëtejshëm të terapisë. Të gjitha testet e kryera deri më sot tregojnë për një kuadër klinik të ndërlikuar që do të kërkojë kohën e duhur të shtrimit në spital. Kështu bëhet e ditur në komunikatën e sallës së shtypit të Selis së Shenjtë, e cila njofton për gjendjen shëndetësore të Papës Francesku, i shtruar në poliklinikën Gemelli të Romës nga e premtja 14 shkurt. Humori është i mirë, u deklaroi zëdhënësi i Vatikanit Matteo Bruni, gazetarëve të mbledhur në sallën e shtypit, të cilëve u tha sot paradite se mbrëm, pas ditës së tretë në spital, Papa Francesku pushoi mirë, kaloi një natë të qetë dhe sot hëngri mëngjesin ashtu si në ditët e mëparshme, duke ju kushtuar edhe leximin të disa gazetave. Terapitë natyrisht po vazhdojnë, shtoi Bruni, që sqaroi se do të jepen informacione të mëtejshme për shëndetin e atit të shenjtë. Pra, papa mbetet nën kontrol spitalor, nënvizoi zëdhënësi, i cili duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarve, sqaroi se tani për tani nuk parashikohet të dalë nga spitali dhe se blen ende rregulli i pushimit absolut vendosur nga mjekët. Kjo ishte arsyeja pse dje në mesditë ati i shenjtë për herë të parë nuk arriti të thoshte Engjëllin e Tenzotës së dielës. Lutje për vendet në luftë, keqardhje që nuk mundi të kremtoj meshën për jubileun e artistëve, falënderimi për punonjësit shëndetësor të poliklinikës Gemelli në Romë, ku ndodhet i shtruar për një infeksion të rrugëve të frymëmarrjes. Kjo është përmbajtja e tekstit që Papa Francesku nuk e lexoi dje në mesditë në Engjëllin e Tenzot, por e botoi përmes sallës së shtypit të Vatikanit, pasi ai vetë kishte nevojë për pushim absolut. Pas falënderimit për dashurinë, lutjen dhe afërsinë me të cilën punonjësit shëndetësor të Gemellit po e shoqërojnë këto ditë, ati i shenjtë kujton jubileun e artistëve dhe të botës së kulturës që kisha e kremtoi dje, duke nënvizuar se arti ka forcë të kontribuojë në përhapjen e paqes. Papa shpreh keqardhjen që nuk mundi të kremtoi personalisht meshën kushtuar veçanërisht artistëve, të cilët kanë ardhur nga anë të ndryshme të botës për të jetuar në Rom ditët jubilare. falenderoj dikasterin e Vatikanit për kulturën dhe edukimin që përgatiti këtë veprimtari, shkruan ati shenjt, e cila na kujton rëndësinë e artit si gjuhë universale që përhap bukurinë dhe bashkon popujt, duke ndihmuar për të sjellë harmoninë në botë dhe për të heshtuar çdo britmë lufte. Dua të përshëndes të gjithë artistët që morën pjesë. Në mbyllje, para ftesës për t'ju besuar Zojës që ajo t'i ndihmoj besimtarët të jenë si ajo, këngëtar dhe krijues të bukurisë që shpëton botën, Francesku kërkon edhe një herë lutje për vendet në luftë. I ftoj të gjithë të vazhdojnë të luten për paqen në Ukrainën e martirizuar, në Palestinë, në Izrael dhe në mbar lindjen e mesme, në Myanmar, në Kivu dhe në Sudan. Pavarësisht nga shtrimi në spital, Francesku nuk mungoi në takimin e tij të përditshëm me familjen e familjes shenjtë të Gazës, duke i telefonuar si gjithnjë në orën 19, famullitarit Ad Gabriel Romanelit dhe të gjithë refugjatëve që strehohen aty. Vetat Romanelli e konfirmoi këtë në telefon me mediat e Vatikanit, duke shpjeguar. Ati i shenjtë na telefonoi në dy ditët e para të shtrimit. Njerëzit e prisnin orën 20 me orën e Gazës, si gjithmonë. Dhe, pavarësisht se ishte ndërprerë energjia elektrike në të gjithë zonën e Gazës, ai nguli këmbë dhe arriti të na kontaktonte me një video telefonat. Na pyeti si ishim, si ishte situata, na dha bekimin e tij. Njerëzit i treguan afërsi. Ai i falenderoi dhe u dha bekimin. Ja dëgjuam zërin. Me të vërtetë, është më i lodhur. Ai vetë na tha, duhet të kurohem, por zërin e kishte të qartë. Na dëgjoi mirë. Nënvizon meshtari i Argentinës. Shpresojmë që Papa të shërohet sa më shpejt dhe të kthehet në Shëmpjetër për të vazhduar misionin dhe punën e tij.
Në homilinë e meshës së djeshme për jubileun e artistëve, lexuar nga kardinali Tolentino de Mendonça, Francesku reflektoi mbi rolin e meshtarëve si rojtarë të bukurisë në gjendjet përkulën mbi plagë të botës. Papa Francesku nuk mundi të marrë pjesë për shkak të shtrimit të tij në spitalin Gemelli, por homilinë e papës e lexoi prefekti i dikasterit Vatikanas për kulturën dhe edukimin, kardinali José Tolentino de Mendonça, i cili e kryesoi meshën.
Mendimi ynë i parë shkon te Papa Francesku, kujtoi prelati. Lutemi për shëndetin e tij. Falnderojmë për vizionin dhe mbështetjen që na jep gjithmonë. Artistët të pranishëm mes rreth 4000 besimtarve të mbledhur në Bazilikën e Vatikanit janë barcit e partë këtij vizioni kaq revolucionar.
La vostra missione non è solo di creare bellezza.
Misioni juaj, shkruan ati shenjt, nuk është vetëm të krijoni bukuri, por të zbuloni të vërtetën, të mirën dhe bukurinë e fshehur në palë të historisë, të jepni zë atyre që nuk e kanë, të shndroni dhimjen në shpresë.
Krizat në botë janë shumëta, ekonomike, shoqërore, por mbi gjitha nënvizohet në homili janë kriza shpirtërore, etje për t'i dhënë kuptim realitetit. Jemi shtektar, a e ndacak, pyet papa, udhëtar që shkojnë drejt një horizontit përcaktuar, apo njerëz që kanë humbur rrugën, duke endur andej e këndej?
L'artista è colui o colei che ha il compito di aiutare l'umanità.
Artisti është ai ose ajo që ka për detyrë ta ndihmojë njerëzimin të mos e humbas drejtimin, të mos e humbas horizontin e shpresës.
E duke shfrytzuar vargjet e poetit jezuit Gerard Manley Hopkins, ati shej thekson misionin e përbashkët artistëve për të zbuluar madhështinë e fshehur, atë madhështi të Zotit në botë, duke e bërë perceptueshme për sytë dhe zemrët.
Në një epokë kur po ngrihen mure të reja dhe kur dallimet bën pretekst për ndarje, arti mund të duket i tepërt, pasi në kush mund të menoj se ka gjëra më urgjente, më konkrete, më të nevojshme.
L'arte non è un lusso, ma una necessità dello spirito.
Arti nuk është luks, vënduke papa, por nevojë shpirtit. Nuk është ikje nga realiteti, por përgjësi, ftesë për veprim, kujtesë, britëm. Të edukosh bukurinë do të thotë të edukosh shpresën. E shpresa nuk ndahet kurrë nga drama e ekzistencës. Përshkon luftën e përditshme, vështirësitë e jetës, sfidat e kohës sonë.
Kjo ftesa e papës.
E ricordate, La speranza non è un'illusione, la bellezza non è un'utopia.
E mbaje një mend, shpresa nuk është iluzion. Bukuria nuk është utopi. Dhurata që keni nuk është rastit, është thirrje. Përgjigjuni me bujari, me pasion, me dashuri.
Papa Francesco emëroi motrën Rafaela Petrini, deri tani sekretare përgjithshme e guvernatoratit, presidente të Komisionit Papnor për shtet-qytetin e Vatikanit, si edhe presidente të guvernatoratit. Detyrën do ta fillojë nga 1 marsi. Që nga viti 2022 ka mbajtur postin e sekretare së përgjithshme të guvernatoratit duke pasuar kardinalin Fernando Verges Alzaga, i cili më 1 mars do të mbush 80 vjeç.
Armë pushimi ndërmjet Hamasit dhe Izraelit, lufta në Ukrainë, situata në Siri, prania e krishterëve në Lindjen e Mesme, paqja botërore, problemet e realitetit bashkohor dhe kishës, shpresat që gjallërojnë jubileun. Këto janë disa nga temat e trajtuara nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në intervistën e dhënë drejtorit të gazetës italiane L'Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli, dhe botuar të shtunën e kaluar me 15 shkurt. Pyetja e parë ka të bëjë me armë pushimin në Gaza dhe kardinali Parolin shpreson që armë pushimi të jetë i përhershëm dhe të jap fund vujtjeve të popullit palestinez në rripin e Gazës dhe në pjesën tjetër të Palestinës. Tani duhet të japim shenja shpresës të dyve, si izraelitëve ashtu edhe palestinezve. Sa i përket Siris, është e nevojshme të kuptojmë se në çdrejtim po shkohet dhe duhet të shoqërohet përgjatë rrugës së gjithë përfshirjes dhe bashkëtesës harmonike. Shpresa e kardinalit Parolin është që bashkësia ndërkombëtare dhe në veçanti kombet fqinje do të ndihmojnë Sirin të metet e paprekur territorialisht, duke ndihmuar popullsinë e cila gjendet në varfrin që ka krijuar lufta në këto vite të gjata.
Realitetet e vështira sociopolitike në linjën e mesme çojnë në pyetjen se çfarë roli mund të kenë të krishterët atje sot. Të krishterët nuk janë pakë sakson kardinali Parolin, por një komponent thelpsor dhe i domosdoshëm, të cilët gjithmonë kanë kontribuar në zhvillimin dhe përparimin e vendeve të tyre. Për sa i përket tokës shejt, çdo i krishter duhet jetë në gjendje të shkojë atje lirisht dhe pa kufizime. Këtë theksoi kardinali, pa haruar vendet e tjera të shejta, në Egjipt, Liban, Siri, Jordani.
Për sa i përket Ukrainës, sekretari i Shtetit Vatikanit theksoi se gjithë mund kontribuojnë për paqen, por zgjidhjet nuk duhet të ndiqen kurrë përmes imponimeve të njanshme me rrezikun e shkeljes së drejtave të popujve të tërë. Përndryshe, nuk do të ketë kurrë paqe të drejtë dhe qëndrueshme. Në diplomaci ne kemi nevojë për një mbështetje që shkon përtej logjikës konfliktit dhe favorizon dialogun gjithëpërfshirës, durimin dhe ndërtimin e besimit midis palëve, pohon kardinali Parolin, dhe për këtë arsye është thelpsore të besohet në multilateralizmin dhe të forcohet roli i institucioneve ndërkombëtare. Por, për të siguruar paqen, nënvizon kardinali, kemi nevojë për guxim, siç ka mungul Papa Francesku, dhe akoma për drejtësi dhe falje, tre vlera që duken gjithnjë më tepër se mungojnë në shoqërinë bashkohore.
Më 17 shkurt Kosova feston për vjetorin e pavarësisë. Ky përvjetore gjen vendin me arritje dhe suksese, por dhe me sfida të trashëguara dhe të reja. Tashmë Kosova është një vend i cili, pavarësisht nga e kaluara historike, solli paqe dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit, e tani punon për një të ardhme më premtuese për të gjithë. Për këtë është tetë e rëndësishme mbështetja e bashkisë ndërkombëtare për stabilitetin, zhvillimin dhe integrimin e Kosovës në bashkimin evropian. Gjatë kësaj periudhe të pavarësisë duhet thënë se Kosova ka shënuar dhe arritje institucionale, shoqërore, edhe në nivelin e marrëdhënieve gjeopolitike. Nuk ka pasur ndryshime të mëdha, edhe pse sot Kosova është e njohur nga mase 100 shtete në nivelin ndërkombëtar, por është edhe jashtë disa organizatave më të rëndësishme, gjithnjë ndërkombëtare. Prandaj lypet një punë dhe marrëdhënie më fluide. Koha do të tregojnë se klasa politike e venit është në gjendje të bëjë ballë sfidave aktuale që ka përpara, dhe nëse mund t'i kapërcej vështirësitë e mëdha brenda e jashtë saj. Sot, data 17 shkurt, shënon ditën e shpalljes pavarësisë, e qytetarët e kremtojnë festën e shtetit sovran të Kosovës, si ngjarje dhe arritje historike, me dëshirë dhe synim për një shtet e një shoqëri demokratike sa më të përforcuar mbi vlera. Kjo fest kërkon angazhimin e ripertrir të gjithëve për të mirën e përbashkët, për t'ju përgjigjur sfidave që i duhen përballur.
Prezidenti francez Emmanuel Macron organizoi sot me urgjencë një takim të nivelit lartë evropian, ku morën pjesë krerët e qeverive të Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë, Polonisë, Spanjës, Holandës dhe Danimarkës. Në tryezën e bisedimeve pranishme dhe kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa. Samiti u zhvillua në orën 16 pasdites sotme në Elizeun. Këshillimi vetëm me një numër të vogël krerësh të Bashkimit Evropian justifikohet me dëshirën për gjetur një përgjigje të shpejtë për t'ia paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat i kanë kërkuar Evropës ta bëjnë të qartë rolin që synon të luajë për sigurinë e Kievit. Arsye e takimit, sipas një note të Elizeut, është shkëmbimi i mendimeve ndërmjet liderëve evropian për situatën në Ukrainë dhe për çështjet e sigurisë në Evropë. Diskutimet, shpjegohet në të, mund të përfshijnë e të shtrihen në të gjithë protagonistët e interesuar për paqen dhe sigurinë në Evropë.
Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i dërguar i presidentit Trump për linjën e mesme Steve Witkoff, këshilltari për sigurinë kombëtare në shtëpinë e bardhë Mike Watts dhe funksionar rus do takohen të martën në bisedimet për paqen, nga të cilat aktualisht janë përjashtuar Ukraina dhe Evropa. Sipas gazetës ruse Kommersant, këto janë kontaktet e para të nivelit lartë nërmjet funksionarve rus dhe amerikan që prej vitesh. Rubio deklaroi dje se javët dhe ditë ardhshme do t'jenë përcaktuese nëse prezidenti rus Putin është seriozisht i gatshëm për paqen. Në Riad do të vendosen dhe kushtet e takimit të partë presidentit amerikan Donald Trump me atë rus Vladimir Putin, që mund të mbahet në fund të muajit, ndërsa do të bëhen përpjekje për arritjen e armpushimit para Pashkëve, objektiv që Evropa e konsideron teje të pamundur.
Nga ana tjetër, prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky mbriti dje në Emiratet e Bashkuara Arabe, pasi mori pjesë në konferencën e sigurisë në Munich të Gjermanisë. Zelensky nuk e bëri të ditur programin e udhëtimit të tij, por nënvizoi se Ukraina është përjashtuar nga bisedimet Shtetet Bashkuara të Amerikës së Rusisë në Riad. Është e rrezikshme të flasësh me armiqt përpara se të flasësh me aleatët, komentoi presidenti. Qëndrimi i Ukrainës është i qartë. Nevojitet një front i përbashkët i Ukrainës, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropës përpara çdo negociate me presidentin Putin, deklaroi një nga bashkëpunëtorët e tij. Gjithsesi, Washingtoni siguron se do t'i përfshijë të dyja palët. Parashikohet një takim i parë dy palësh me Rusinë, i ndjekur nga një me Ukrainën e pastaj bisedime të përbashkëta.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.